Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Ahostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan. Laurogeita 19.3 FM eta internetez arraio.eus. Iepa, 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 kaixo gabon dizuela, illa, illa guztioi, hemen txegala, zuzen, zuzenian, arraio irratian, beste igande batez, Ahuntzaren gauerdiko estula. Bueno, gabon esan dizue, baina igual arratzalde honen esan berko nukez, ba bueno, gaur ordua ba, aldatuta esnatu geha, eta gian bate bat honi despistatuta dago, ba jakin arratzaldeko sortzira diala, ze iuntzekuak oaindik ez. Ez du lako iundu, baina bai 8:00 dira gure erloju atomikoan, 8:00 eta 3 minutu hain zuzen ere. Eta arraio irratian zaudela 89.3 FM-ko frekuentzi askean. Eta bueno, oso motivatuta hasi bagara ere, ba egia esan pixkat triste gaude, pixkat unkituta. Piskat penatuta gure lagun bat, ba, gure artetik joan zaigulako, irrati gintzan ere askotan ibilitakoa, eta arraio irratian bertan bere irratsaioa eskaintzen genuna, eta atzo izan ginen urretxun, azken agurra ematen, omenaldian parte hartzen, Eta bueno, hemendik ere irratsaiontatik nahi dugu omenaldi txiki bat egin, gure bihotzetan jarraitzen dulako ba Aritzek, Berazak eta bueno, omenaldi xume hau ba bere azken irratsaio grabatuarena eskainiko dugu. Gaur egur izenazun irratsaio horrek eta pasaren denboraldian eskaintzen ginuen hemen arraio irratian. Eta hau da bere irratsaioaren azkenengo grabaketako, ba, sarrerako korte hori, entzungo dugu momentutxo baten.
Ditu. Hemen hasten da, gaur, egur.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslims entering the United
States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea ez da eten. Agirre, garaikotxea, leitaola.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Bueno, ba, hoxe zeukan sintonia, gaur egur irratsaioak, Aritzek egitezuna, Berazak egitezuna, ba, Kakaintzona irratean urretxun, eta atzo, ba, bueno, ostiralean jakin ginen, bere heriotzaren berri, erabat kolpatu gaitu, erabat ba, etxi gaitu, erabat eragin digu, gure umorean ere, eta atzoan izan ginen azken agurra ematen, eta zauden tokian zaudela Beraza, ba, egiten zutenengo zehala irratia, seguru sintonizatuta dakazula, beraz, ba, gaurko irratsaioa iretzako. Bueno, ez da erresa horrelako kolpe bati aurre egitea, baina aurre egin beharra dago, bizitzak aurrea jarraitzen dulako, eta Radio Irratiak ere bai, eta gaurkuan, agian etzea konturatu ze izango degun gure irratsaioan, oraindikan sare sozial pribatuak, enpresa pribatuen sare sozialak erabiltzen dituzulako, kontrolerako, tresna horiek erabiltzen dituzulako, eta ez dituzulako erabiltzen sare askeak, jakintzazu Mastodon sare askean gaudela hemendikan aurrera, ez dugu Twitterren, Elon Musken sare kontrol hortan gehiago txiokatuko, eta Mastodon.eus webgunean alduzu izen eman, eta zure datuak babesturik geldituko direnaren ziurtasuna izan dezazun. Eta bertan abildu Auntzarraio kontua jarraitu, benetan gomendatzen dizugu, bertan aurreratzen dugulako ze izango dugun gaurko irratsaioan. Eta aurreratu dugu, gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu, gai oso korapilatxu, mamitxu eta zeresan haundia ematen ari dena, umeak eta pantaiak, umeak eta mugikorrak, umeak eta telebista, umeak eta tabletak, umetxotatik nerabezareraino. Eta hortarako aditu, aritu, ama bat ere bai, zeberakola definitzeko eskatu zigun ama zela ezerren aurretik, eta gero gai hauen inguruan bain bat ikastaro ematen ari da bai hemen Urolakostan, eta beste herri batzutan ere bai, bera Miren Ross, berarekin geratua ginen zuzenean ezintzulako, grabatuta daukagu elkarrizketa, Eta umei nola eragiten dien, nerabei nola eragiten dien, zertan ari edien aldatzen pantailak egunerokoan hain presente eukitzea, eta guzti horri buruz hitz egiten aritu ginen luze eta zabal, beraz hoxe izango da gaurko gaia, Miren Rosekin egindako elkarrizketa umeak eta pantailen inguruan. Gogoratu, gaztetxetik ari gehala zuzenean, Iruputzu gaztetxetik, izena badaukalako Iruputzu gaztetxea, baina logoa ez dauka, eta hortarako, onena dezute, logo lehiaketan parte hartzea, gaztetxe berriko, logo lehiaketa horretan, segundutxo bat eman, zer imeiaen aizburuz gogoratzen. Hemen ari naiz bilatzen elbidea, ea bilatzen dudan nun baiten. Bai, hemen txauka logo, lehiak eta gaztetxe berriorako logo bat proposatu nahi, bidali zure proposamena, Iruputzu GTX, Iruputzu GTX, abildua, gmail.com elbidera apirilaren 7 baino lehen, hor daukazue erronka hori gaztetxe berri honek, Iruputzu gaztetxeak irudi bat izan dezan parte hartu eta bidali zuen diseinuak. Eta guzti hauek esan da, hori gogoratu, arraio.eus webunean streaming bidez entzun dezakezula, arrosasaria.eusen podcasta ere entzuteko aukera dukazula, errepikapena, astelena, ordubiak eta 10 minutu izango dira momentu honetan, edo larun bata, goizeko 10:50 orduan, honegin, gosaria, bazkariak, afariak, bermutak, eta edo zer gauzak. Gogoratu ere, gurekin parte hartu dezakezula, zuzenean deituz edo Telegram kanala erabiliz, 9-3-8-6-8-1-3, 9-3-8-6-8-1-3, edo gure segapotoa, 6-3-3-3-9-9-2-0, 6-3-3-3-9-9-2-0, Arraio Irratiko merchandisingaren nahi baduzu, gure kamisetak, edo poltsak, deitu, idatzi, edo jarri gurekin harremanetan. Eta bueno, demora gehiago galdu gabe, sintonia saldatuko dugu, ba, gai hauen inguruan, pantailak, teknologia, kontrola, horren inguruan hitz egiten duen abestitxo bat, gazteleraz izan arren, ba, nik uste oso ona dala. Bueno, estereo ondago grabatuta, orduan agian zati bat ez dezu entzungo. Esan bezala, hementxe gaude, ahuntzaren gauerdiko estulan, Miren Rosekin, bera ezitzailea eta ama da, eta bueno, umeak eta mugikorren inguruan, ba, hainbat tailer, hitzaldi, hainbat ekimen ezberdin aurrera eraman ditu, ezerren aurretik, mila esker gurera hurbiltzagatik hemen arraio erratiko Gela Rosera eta Gaztetxe Berri ontara.
Ba, ez horregatik, plazer bat etortzia, da Gaztetxe Berri ezagutzia baita ere, plazer bat, eskerrik asko.
Bueno, miren, esan dut, umeak eta mugikorrak, horren inguruan mugitzen zarela, hasteko ez dakit zuzena den, ez den zuzena, zerbait zuzendu nahi diazun.
Bai, zuzena bada, zuzena egia da, baina hori baino gehiago ere egiten dut. 2015an bidelagun sortu nun, ikusten ulako ba, familiengan behar bat bazegoela, aur eta gaztetxoen eziketa hortan ba, laguntza bat, elkarbanatze bat, beharra zegoela. Orduan, egia da azken aldian mugikorrak, teknologian erabilera inguruan lan asko nabilela iten, baina beste gai batzuk ere lantzen ditugula. Ba, mugak nola esarri, komunikazio eraginkor bat nola sustatu gure semealabekin, emozioen kudeaketa, geste gai asko, baina egia da oihartzun gehien dakana, ba hori, mugikorrak eta teknologia. Hoixe dala.
Vale, bazken hortatik hasiko gera.
Vale.
Ze, bueno, berriki hemen zarautzen ere, Antoniano Aretoan, edo, bueno, Oteiz Aretoan ez da inola den, bazen izan zen hitzaldi bat, mugikorrak eta umen inguruan, badakit beste pertsona batzuk ere ari direla mugitzen gai honen inguruan, antolatzen dabiltzala, kezka bat badago, ez da?
Bai, noski, nik uste gero eta gehiago. Duela urte batzuk ba, era natural baten o ez dakit nola esan, bi aldiz pentsatu gabe bai gu helduok eta bai gure semealabei mugikorren osten zitzaien, iPada edo zein pantalla interaktibo bat, ez? Asko pentsatu gabe, baina urte batzutik ona guztionek dakan eraginaz jabetzen hasia gara guraso heldu asko, ez? Eta lehenbizi guregan bakoitza, pertsona bezalan zera gindakan, ez? Uhum. Orduan, ba, jendea keskatuta dago, guraso bezala keskatzen gaitu gure semealabak pegauta ikustia pantailoietara, eta keska oso orokortua dago.
Bai. Egia esan, bai nabaritzen detena da, gaiu bezala erabiltzen dela ba, umea entretenitzeko, ez? Askotan, zuk beste zerbait egiten duzun bitartean, edo aserraldi momentu batean, edo ez, komodin bat bezala bada, bai. Eda horrela erabiltzen da
bai,
askotan, noski, ez da?
Bai, eta batzutan nik esaten dut, ez da honian beste remediorik edo behar desunian, baina era kontziente baten emaiozu, baina jakinda zeiten nahi zaren, ez era automatiko baten, hor da honetzako diferentzia, bai? Eta egia da, ume bati pantzea ematen diozunean, ez da gumerik. Eta
isiltasuna.
Bai, guztiz, baina horrek dakan presioa netzako oso altua da. Eta ipatu desu netzako oso garrantzitsuan gauza badia emozioak. Haserra daudenean, triste daudenean, urduri daudenean, pantea bat hartzen baldin badut eskuan, beraien garapen emozional hori ez daude garatzen. Hau da, kanpoti datorkion zerbaiteri helduta horri heltzen diote. Orduan ze gertatzen da, ba emozion kudeaketa hortan galera izugarria dagoela gaur egun gaztiengan. Antxetate krisi pila bat daude, azterketa bat, bigarren hezkuntzan azterketa bat iteko orduan, amairu, amala, amabost urteko gazte bat, negarrez hastia, antxitate horre jota, ni behintzat normaltzat testet jotzen. Osa, ezeit normala iruditzen, urduri agotia noski baiet. Baina, puntu horraino ez iristea, ba ez dakit. Nik ustet, beste gauza, beste faktore batzuk ere eraginakiko dute, baina nik ez dakati, nongo zalantzari, pantalla baten aurrian egotiak ez du lasertan laguntzen hortan, ez? Porque azkenen emozioen kudeak eta onbatiteko, gelituin behar deu, barura biratu behar deu, eta hortik hasi. Edo aspertzian, nik geletan sartzen ezenen, aspertzen zarete? Ba, gutxitan, karo. Aspertzen hasten gara, momentu 0,2 segundotan pantalla hartzen baldin badu, ez gara aspertzen. Orduan ez ditugu garatzen beste gauza asko, eta helduok ere berdinak hartatzen zaigu, baina kontuan hartu behar dugu, aur txiki hoiek edo gaztetxo hoiek garatzen nahi diala. Eta depende ze esperientzia jasotzen dituzten, beraien burmuina erabaten edo bestean garatzen da, eta oso ezberdina da. Esan leke, garapen osasuntxu bat, edo bestelakoa. Orduan hor... Hortan,
Bai, sartuko gara sakonago horren inguruan, baina lehenago, pantailak presente daude, egunerokoan, ezin dugu eragotzi, ez?
Bueno,
oso zaila da, bintzat, edo oso ingurune zehatz batean jaioberko gine, o biziberko gineateke, pixka pantailetatik erabat at egoteko. Baina bai pasatzen ariena da, adibidez, ba, generazio gazteenak, bueno, ja urte batzu dituztenak, betidanik ezagutu dituztela. Alegia, ez dutela ezagutu pantaila mobilgabeko garairik, ez? Pixka jakana batzuk Ala. Edo ditugunok, ba, ezagutu ditugun bezala, ez? Ja, hoientzat, ba, presente dago une oro.
Guztiz ados. Eta horri ezin diogu bestalde batera begiratu hau da, errealidade bada. Eta noski baietz. Inbehar deuna da, gelditu, hausnarketa bat egin, gogoeta bat egin gu geuzera bilera iten ari garen. Eta justu hori, erabilera egoki baten alde itia. Zer da erabilera egoki bat? Nik erabilera egokia definitzen dut, erabilera kontziente bat bezala. Nik hartzen dut mugikorra edo beste pantaila bat zeo zeiteko, behar detelako edo nahi detelako, eta nik erabakitzen dut noiz bukatu. Gertatzen zeuguna da kontrakoa da. Berak erabiltzen gaitula, sare sozialak erabiltzen gaituztela, panteak erabiltzen gaituztela. Orduan, hor dago niretzako arriskua esango nuke, bai. Dana dela, nik geletan sartzen naizenia, sartzen ez gutxi gorabehera LH5, 9-10 urtetik gorako ikasliekin debatxe lauraino, bai? Bigarren hezkuntza bukatu arte. Eta esperimentu bat egiten dut beti beraiekin. Begiak isteko eskatzen diet. Eta, bueno, arnasketa batzuk egiten ditu, aprobetsatzen dut ez
bat,
hori da. Eta esaten diet gainera, bueno, nire ni pixka frikian ez gauza horietan, eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela, beste gauza asko ikasten dituzten bezala, ikastea norbera bere burua lasaitzen, eta azterketa baten aurrean, emanaldi baten aurrean, dakaun, danok, hilarte, dakaun, arnaz hori erabiltzia gure lasaitasun hortarako, ez? Eta esperimentu izaten da, lehenengo lasaitzeko pixka bat, baina gero eskatzen diet, bereien memoria erabilita, bereien familiakin bizi izandako momentu goxo bat gogoraraztia. Momentu polit bat, plaserrezko momentu bat, momentu zoriontsu bat. Eta gero bukatzen danean, irekitzituzte begiak, eta galetzen diet, ea momentu hortan mugikorreko tabletik zekin eskuartian. Baik, izu zenbat alizatea zeiten hori, zenbat...
Baiezko.
Zenbat baiezko? Zenbat ustezu?
Faia danak, ez da gitz.
Zero. Ez que justo esan diazu, ez? Gaztiak txikitatik ezagutu dituzte pantaiak. Ariketa horiten dut, ikasliekin, familiekin, irakasliekin, zero. Ez da inoiz agertzen. Neri hori oso esangura txulitze zait, ez?
Bai, moraleja, ez?
Bai, daka toke hori, ez? Baina importanti da, netzeko hortaz jabetzia, pantailak presente dazka gure egun orokotasunean oso baliagarria dia, erabiltzen jakinin behar ditugu, eta baita ere, noiz eta nola. Tipiko esaten dut beti, ez? Famili baskari bat iten deunean, lenguzu ezberdinak elkartzen dianean, lenguzu batzuk igual urtian laua dizikusten dia, o gutxio, ez? Ez atera mugikorra momentu hoietan. Gero ikiko dezu denbora. Bai, baina goazen, gure lehen guzuekin, oizeba osabekin...
Momentuan,
momentua hori, bizitzera. Eta da. Nik ariketa hori horren ostian beti esaten diet, ez? Bizitzako momentu honenak ez dia TikTok bat ikusten. Amona xarrak dianian, aitona xarrak bihurtzen dianian ez dia gogoratuko ba Instagrameko argazki edo TikTokoko bideo hortaz. Gogoratuko dia maite dituzten pertsonekin bizizandako momentu goxoietaz, bai familiakin, bai lagunekin. Eta hori da gogoratzen dutena, bai danak, gaztiak eta helduak. Orduan, gero eta pantaiak gehiago gure bizitzetan, olako momentuak gero eta gutxiago dia. Familia baten, seguron ikusi dituzula, edo jatetxe baten, dano bakoitza bere pantaia behira. Hor, ez dago esperientzia. Eraikitzaile bat, oi da goxotasuna, harremana sendotuko duna, aberastuko duna, ez dia begietara begiratzen, eta hori ikusten ari gara, gaztiengan, asko zerrexago jotzen dute pantalla batetik, ba, WhatsApp batetik bialtzia zerbait, gelditzia baino, begietara begiratzia baino, orduan
urkalera. Timbria jotzeana etxietako.
Ba, adibidez, hori gaztetxua dianak, oraindik leku batzutan, depende zerritan, iten dute. Bai, baina gero, ja, mugiko rematen diezu eskuan, dakabo, sakabo. Bai, bai, bai.
Bueno, mugikorrak, aipatu dezu, ez, behatzi urtetik aurrea, ez, aizela pixkat ematen. Ez, ikusi dituzu kasuak, hori baino, gutxiagotik, adin txikiagokoak badituztenak, ja?
Bai, oso gutxi dia, egia esan oso gutxi dia, baina batzu bai, kaso batzutan, saspi, 8 urtekin bai.
Orokorrean
normalian orokorren ikasango nuke.
Arau bat edo,
ez dago, baina leku askotan zenbait lekutan ibili izan naiz eta nik arau orokor moduan jarriko nuke DBH-ko pausu hortan. Justo LH6 bukatu eta DBH-ko pausu hortan leku askotan. Amabi amairu inguri. Hori da. Eta ni justo esaten da dala momenturik okerrena. Ze leku askotan... ikastetxe saldatzen dira, ziklo saldatzen dira, eta bigarren hezkuntzan
hormonak,
irakasle pila bat, orain arte tutore bat eduki dute, espezialista konkreto batzuekin, baina gauz, eta leku batzutan erriz aldatzen dira inkluso, ezta? Orduan, bastante aldaketa dute barrutik, zuk esan duzun bezala, hormonalki eta abar, gainera olako gailu bat beraien poltsikotan sartzeko, netzeko da momenturiko okerrena horiteko. Horregatik, sarotzen ekimena sortu genuen, aldaketa gehien atzeratzia lehengo mugikor hori, lehengo mugikor propio hori.
Bale. Eta zertan usten duzu eragiten duela? Osea, mugikor bat izatea adin hoietan, ze erabilera ematen diete? Zer egiten dute? Zertan eragiten dio, ez dakit alderatu baiteke mugikorra daukan bat, ez daukan batekin, igual kasu oso ezberdinak dira, eta orokortzea igual ez da zuzenena, baina ezaugarritxo batzuk edo zertzela da batzuk, ez? Zertarako erabiltzen dute?
Zertarako erabiltzen dut, gehien, sare sozialetan ibiltzeko eta jolasteko, bideojokotan ibiltzeko. Da, gehien. Hor genero ikuspuntutik badago desberdintasun nabarmen bat, neskek erabiltzen den dituzte gehiago sare sozialak eta mutilak bideojokoak. Baina bai batzuk eta bai bestiek elkarrekin komunikatzeko eta hortu eman eukitzeko ere erabiltzen dituzte. Bai, hori da. Eta zertan abritzen da, sortzen duen menpekotasuna itzela da. Danongan, eragina dakan zerbait. Niretzako, klabia, arrisku zerrenda luze bat.
Atera aiteke, bai.
Ateratzen diet gurasoei, eta ikaslei batzutan baita, depende zen baiatan dabilen, ez? Baina niretzako menpekotasuna da potentiena. Zelako menpekotasuna sortzen duen. Eta kontuen hartu behar deo gurasoei, edo helduei askotan kostaiten zaigula menpekotasun horri aurreitia, ba oraindik garatu gabe dauden garun, hoiek gazte hoien garunak, ezinezkoa biologikoki ezinezkoa dute menpekotasun horri aurreitia. Bai, eta gero da kuadro batzuk goizeko ordubiak hirurak arte engantsatuta mugikorrarekin.
Hori nahi izun galdetu, menpekotasun hori nola nabaritu dezakegu, nabaritu dezaket, ez da gindu bat menpeko dela jakiteko edo, ez?
Oso erresa da. Hor beste esperimentua proposatzen dut, beti gurasoei lehengo eta ikaslei gero, asteburu bat utzi mugikorra etzian, itzalita. Ez erabili, esperimentatu zure gorputzean ze gertatzen dan. Eta nik hor jabetze zara pixkatxo bat zelako menpekotasuna daukasun. Gero baita ere, gauza praktikoa badia, baina batzutan erabilgarria diak eta batzuk ja indadazka, baina mugikorran ajustetan sartzen baldin bazara, hor ikus dezakezu zein dan tiempo de uso, edo osasun digitala, modeloan arabera izen desberdinaka. Baina hor pixkat datu objetibo.
Erabilera,
hori da, aplikazio bakoitzean zen badenbora zibilizara da, ostras, beti gertatzen zaigu gure pertsepzio askoz gutxiago dala errealitatea baino. Orduan, menpekotasuna da gauza oso potentia. Oso, semealaba dazkazuen okentzuten nahi diana, semealaba mugikorrarekin baldin badaude, kentzeko eskatzen baldin badaude, hartu, edo gaur etxean utziko, edo gaur, ez dakit, mendibuelta bat emango de familian, etxean utziko ditugu mugikorrak. Edo bakarrik batek eramango, ama, itzalita, behar izan eskero, baina itzalita eraman dezakegu baita ere, nola erreakzionatzen duten ume horiek. Osea, diakomo, nahiago dute beso bat, yeah. Esageratzen nahi naiz, baina batzuk esan diatezke, da nere hirugarren besua bezala. Osea, ni mugik horra ezin naiz bizi. Eta dau, badakizu inglesek dana izena jartzen diotela, dago nomofobia, gaixotasuna, ez teket entzun dezu nino, ez? Ba, nomofobia da mugikor gabe egoteko fobia, beldurra, antxetatea, urduritasuna.
No mobil fobia.
Horti dator, bai. Eta kalkulatzen da biztanlerian, uneko berrogeta mairua nomofobia dudela.
Berrogeta mairua?
Berrogeta mairu, bai. Helduak eta gaztiak hartuta, hartuko bagendu nerabiak bakarrik, askoz gehiago izango ditetik inigo zalantzai gabe, bai. Eta hori da, batxetik atera, da, ostras, mugikorren undakat, detxera gueltatu behar izatia, mugikorren bila, ez? Orduan, nirezako, menpekotasuna da, klabe bat, eta beste bat, enera bezaruan, harremanak. Zer enera bezaruan, gogoratuko zara, zuen dela gutxi pasa dezu, ez da?
Bai, ba, oantxe, azkenengo granuak aurreko astian kendu nitun, bai.
Ba, nera bezaruan, badakizu ze garrantzitsua dan, talian parte sentitzia, onartua sentitzia, estetikoki ere, ba, garrantzia daka, ez gustatzia bestiei. Bai. Orduan, ze gertatzen zaie, gure identitatea, pertsona bezala identitatea eraikitzen deu, besteen gandik jasotzen dugun feedback hortatik, gu gure buru ezagutzen deu, baina, depende zeinekin hau da, ze feedback etortzen zaiten, nire ekitzen hijoa. Imaginatu hori, nire garaian esango, zestak ez zure adina, nire garaian, zeinekiten zuen lan hori, familia, etxekoak, eta noski nire kuadriatxuak, gelakoak ere, baina jazta. Osa, hogeita mar pertsona asko jota, oin gertatzen da, sare sozialetan, gustatzen zaiela pila bat, lagun asko ekitzia, grota lagun gehiago, ba...
Ospe gehiago, edo, fama obea...
Guai, bai. Mola mucho más. Orduan, ez ezagunen feedback hori jasotzia, batzutan oso zaila da. Ze kritika ona dianian, subido jamaten die, autoestiman ze ona naiz, igual ezagutzen ez zaituen pertsona bat, baina zuk atera igotako argazki batengatik like bat emate dizu, eta horregatik ondo, eta kontrakua kritika negatiboa jasotzia oso gorra da. Pentsaizun erabe bat entzako, ez? Orduan, horrere nik usta harremanetan, lehen gunean instituto baten batek esatezen, jo, eske miren batzutan, zoni galderak asko iten diet pixkat,
xaxatzeko,
bai, zirikatzeko, bai. Eta esaten nien, eta asentzero baten zoaztenean da bizilagun bat, bai, heldu bat, eta ziten dezu, eta asko mugikorra teatzen dute, zergatik, ez mugikorra behar dutelako momentu hortan, egoera horri, ez dakiten hola horrein, urdurio, eta batzuk esatez, jo, eske, igual amona batekin deitze egiten hasten zait, eta zesaten dezu, baitze egiten jarraitzen, bai, hasta, nik usat, olako gauzetarako ere, jo, ikasien behar dutela gizarte baten bizitzen, eta askotan...
Egoaldi jai buruz hitz egiten.
Bai, nik esaten nien, askotan, jo, depende zeinekin, ba, igual, elkarrizketak ez dia oso hori da. Baina bintzat, edukazio pixkat, ez? Eta askotan erabiltzen duten mugikorra, nola esate zaio? Eskudo.
Bai, eskutu edo barrera, edo babesteko.
Barrera bezala, babesteko hori da. Igual baten bat ikusten dute, eta tak mugikorra teatzen dute, babes
modelik.
Hori heldu batzuk ere.
Bai, esautu ditu programando llamadas eta horrela, ba, mendikan gutxira deitu eta eskakatzeko.
Ba, olako gauzak, bai.
Bale. Aigeitze egiten patologia den, edo bintzate, bai, menpekotasun, fiziko hori antxitate sortzen duna, ez dakit bestelako, ba, patologia edo gaitzak, ez? Ni askotan kezkatzen hauena beti izan da, bista, adibidez, brilloa, pantailaren brilloa daukana, ilunpetan jarrita, ikuste aurbil bideo bat, aurikularrekin kaskoak, belarrian zumena, ez dakit hori ere, ba, fizikoki ere, beste, ba, zentzumen batzui ere.
Bai, nik pertsonalki garrantzi gutxia omaten diet, baina noski dakabela, hitz egiten da, miopia boom.
Hori da.
Miopia boom, bai, Asia herrialdeko, ba, Korea, Japon, daulakoetan, miopian datuak igodia nabarmen, boom ditzen diote, astakeri badalako, eta pantailek dute eragina hortan, bai? Ez da gauza bera, pantaila bati begira egotia argitasun egoki batekin, distantzia batekin, tamaina batekin, edo zure logelan, iluntasun hortan, mobilak dakan, tamaina horri dana itzaletan, eta igual hiru ordu. Osa, denbora, egoera, orduan, hori zainduin beharko litzateke. Eta hor dago, beti baten deten araua, hogei araua, ez dakiten zuen desun. Da, hogei minutu ero, zu pantea baten aurrian zaudenean, hogei minutu ero, hogei segundutako deskantxo bat ematia begiei. Hau da, panteatik kendu begioiek, eta...
Beste numaitea begiratu,
bai,
edo...
Sistema metrikoa, oza, inglesa da, baina, bueno, gutxugora gure izkeran, bai, hori da, 6 metro inguruko zerbaitetara pizkat erlajatzeko ze gertatzen da askotan, ba hori oso harreta da gaur ez dakiz zetan eta denbora asko horra behira oso oso kaltegarria da behintzako, ez? Orduan hori neurtuin behar da, neurtuin behar da. Helduok ba bakoitzak aldu nahiten du, baina semealabekin mugak gu jarri beharko genituzke. Eta noski, lepuan entzumena eskua, eskumuturrea,
tendinitisak eta...
Tendinitis, bai, bai, bai. Ez que ez da broma, eh? Bai, Egunean esaten zuen, buruak lau bost kilo gutxi gora bera pixa ditzakela, eta gauza bada burua atente eukitzia, baina beste gauza bada holan eukitzia. Bai. Amen, zerrikalak eta hori asko oso. Bai, orduan, bueno, bai, fizikoki ere gauza pila bat, bai. Eta gero gizentasuna, hau da, pante baten aurrean gaudenean ez gaude hori mugitzen, orduan, bai, fizikok ere gauza pila badaude. Neri gutxien keskatzen egon adia, eh? Baina, bueno, baina badaude, noski baiet, bai.
Egia dena da, oza, fizikoak, ba, bueno, agian konponbidea, oza, erresago bilatu daitek, ez behin ohitura onak hartuta edo zera, bai. Baina ohitura da, ez? Azken finean, bai. Bizitzako ohitura batean bihurtu dena, eta oso erakargarria dena, karamelo pozoitxu bat, ez da interesan daiteken, baina...
Bai,
dela olako zerbait, ez? Bai, gurasoentza, bai, umentzat ere, onerabentzat ere.
Bai. Pozoitxua guztiz, eh? Osa, zuki beldurrik esateko, ze neurologoak esaten digute, ez? Kokainan efektu berdina dakala garunean, pantalla baten aurrean gaudenean. Ostras. Dopamina isurtzen dala. Bai. Badakizu eskrolitia zer dan, ez da? Hola xe, kamen ez diauz ikusten behatza.
Bai, behatza gorak aiten nahi zait, bai.
Instagramen eta hola xe, pantallak...
Olako kurba bat bezala litzateke.
Ez da baino Instagramen sartu?
Ez dakat Instagramik, ez dakat Facebookik, ez dakat WhatsAppik, ez Telegramik.
Hani baino gaztia guazara, eh? Ba, guraso esaten dien gomendioen artean bada ireki. O txikia da eskaz orain dikulertu izudan,
bai.
Baina, zesan enun horrekin. Osea, guk like bat jasotzen deunean, mesua jasotzen deunean. Baina, inkluso, scroll deitzen zaio, pantalla baten, sare sozialetan...
Ah, berantza, eramatea,
berantza, bai, zugitzen zu behatzak inoan da, ikusti, osea, horrek bakarri gure garunantzako ja plazerra suposatzen dau da. Dopamina izurtzen da, porque garunak ez daki ze agertuko ote dan hor. Eta horrek bakarri ja... Osa, guztu dut zaio.
Bai, hori entzuten duken Instagramen kasuan, ez, infinito, Twitterren kasuan ere infinitoa dela, ez, scroll egiten duen, oza, berakazoaz, eta atzen duen zargazkia, bidea, venga.
Hori tia bakarrik da dopamina izurtzen dezu garunian, eta hori da kokainan efektu berdin orduan, horregatik da tormenpekotasuna, oza, fisiologikoa da, hau da, zure gorputzak eskatzen dizu gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta horri aurreiteko behar dezu heldutasun bat. Frenatzeko, hau da, pentsai zuen imaginatu, gure mobila dazkaula, nik isilpian dakat, ia egunien, hobetela orduak ez, baina ia. Azten bada pipipi hor, oin nola hitz egiten ari garen, zuk esen duke hartuko. Baina imaginatu, telebista ikusten ari garela, aspertu eta zaudela ikusten ari garen telesailo, lo que sea, horrekin, azten da pipipi, zenbat, tarratuko esen duke hartzen mobil hori. Edo ni adibidez...
Ja, zer dan jakite horrek, ez? Kuriositate hori.
Hori da, eta hori gaztien ganda esageragoa da. Elduo dadako beste patxada bat esaten denik, baina gaztien gan, tela.
Claro, oso bapatekoa da dena, komunikazioa, informazioa dena, eta...
Oitu dia hortara, dana, ja, bai, eta beraintzako mesua bialtzia, nik zuri mesua bialtzen bai zut, eta beraik esaten duten bezala, me dejasen bizto, hada, zuk irakurtzen dezu mesua, baina ez testa zuera entzuten, hori da lo peor que le puedes hacer. Da pasada, baina izan da
como... Tikurdin hori, ez?
Bai, behar dute... Ez dit erantzun, da. Bai, berentzako antxietate puntu ematen die, eh? Eta gainera gauza askotarako erabiltzen dute ere WhatsApp, igual, ba, egoki estian gauzak... Osa, erabilera okerra iten dute, bai, UNICEF-ek aterasun ikerketa bat... Hiru gaztetik bat, eta nik uste gehiago diala, baina beraiek ala esan duzuten, hiru gaztetik bat, ez du erabilera egoki bat egiten. Bai.
Bueno, gor aplikazioien edo programa hoien edo software hoien atzean ere badago doakoa izatearen arrazoia zein den, ez? Datuak erabiltzea eta hori da nei bere pertsonalki asko kezkatzen hauen atal bat. Ume hoiek edo gaztetxo hoiek edo nerabe hoiek tresna hoien erabilera okerra edo zuzena egin ari diela elikatzen datu baseak, publizitate agentzia, gobernua berdin zait zer eta inkonstienteki jakin gabe beraien informazio ematen ari direla.
Bai, gainera ez dakit inungo beldurrik eta gauza konpartitzia.
Ez
importa,
oso naturaltasunez.
Bai, nik ez dakit zer eskutatzeko, holako ez, baina da, ni beste pauso bat aratago, porque lehen esaten zan, ez, doakoa dianean produktua zuzarela esan nahi du.
Hori da.
Baina ez da hori bakarri, daia, sare sozialetan konkretuki, algoritmo automatiko hoiek, inteligentzia artifiziala deitzen zaien horri, jabadakite gutariko bakoitzari ze gustatzen zaigun. Eta ja ez da zu ikusten dezula, nahi dezu, ikusi nahi dezuna, ja, ikusten ari zara berei proposatzen dizuen.
Eta uste dezu ikusten dezula nahi dezuna.
Bai, baina nola ikusi duten, zure historia lortan, ez dakize tankerako bideoako informazioa, influenzara gustatzen zaizu, abeslaria, o lo que sea, horren arabera, tak, ja, eske, ja da, hainain erresa, informatikoki, tak, 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 ikustia bakoitza, ze gustatzen zaion, eta horra, hor gaude, da pasada bat.
Eta adibidez, agian pixka tateatzen egin naiz gaitik, baina hezkuntzaren digitalizazioa, pentsatzen dut ere, ba, temazo bat izateaz gain, honetan zuzenkira egingo dula, ez? Bai. Claro, askotan entzun dut, ba, hezkuntza digitalizazioa, tresnak ez da gizek, eni beti izaten dut, bat gehi baita egiteko ez da tableta bat behar.
Guzti izado zurekin.
Abako bat, papela, arbela, oza, gauza batzutako agian bai izan daiteke, noski. Ba, biologia, ez da gizek gauza batzutarako bai, baina dena ez da digitalizatu behar,
ez.
Eta ez eozen preziota ere, datu hoiek saltzaren truke.
Guzti izado zurekin. Digitalizazioak ez naiz sartzen.
Da, igual beste esparrua da.
Beste esparrua da lako, baina egia esan, guraso asko kitzalietan, askotan, beti ez ditetan goina, gehienetan ateatzen den gai bat hori. Eta zuko ondo esan duzun bezala, onere iritzi, ondo esan duzu, gauza batzutarako estia beharrezkoak eta adin batzuetan, osea, eske ez dute inungo onurarik egiten. Adez, matematikak iteko, matematikak iketak ikasteko manipulatu behar dute aurrek. Osea, ez da, pantalla
baten... Eskuekin kontatu behar da,
aurrela. Bai, hori da. Hor esperimento hau, esperimento asko daude horren inguruan, baina estatu batuetan izan esperimento baten, aur txikiei, ez dakizian, hiru lau urtek inguruko aurrak jarri zieten bakoitzari iPad bat etxean.
Uh-huh.
Ez dakizen bat egunetan hitz berriak ikasteko, bai? Eta agertzen zan, ba, esne botila bat eta esne botila. Ez dakizer, eta audioarekin, ba, ikasi zuten, jo, ze ondo, aplikazio hau pedagogikoa da, ez? Uh-huh. Zer gertatzen zan, bizitza errealera eramaten zituztenen aurroiek, nola etxean zegoen adibidez esne botila horrek ezekan inungo antzarik pantean zegoenakin
ez dute relazionatzen hori.
Pasaia zu esne botila da, eh? Orduan karo, gauza batzutarako eta etapa batez ere etapa batzuendako oso garrantzitsua da papela, idaztia da oso garrantzitsua. Mm-hmm. Zesta bakarrik trazuak itia, ortografia ez da, garunai ematen diozu beste denbora bat, ez da gauza bera tekleatzia ordenagailuan edo mobil baten edo idaztia.
Horriak pasatzea. Aurrekoan ikusi nuen ume bat liburuari horrela iten behatzekin.
Abai, ostras, bai. Hori ez dut ikusi hori, ostras, benetan. Nintzen,
bai, liburu bat fisikoa zen eta ba, pantalla bat izango baliz bezala eskuekin ostras. Alde batera gora alboak egin aizun.
Jo, pentsaizu.
Ba, pentsatuz aldatuko zela ikusten aizen hori.
Jo, pentsaizu, la leche. Ba, hori psikometrosidade finerako ere, ostras, mm-hmm. Galdu iten da pila bat, bai.
Mm-hmm.
Bai. Ba hori, nik uste erlazionatuta dagoela, eta gure guraso ekimenoen horren arira aldaketak ematen azidea ikastetxetan. Hau da, mm-hmm. Imaginatu HHS, eskuntzan, leheno igual gela baten ordenagailu bat bazegoen, bai? Eta aurra juntzitezkeen YouTube jartzera nahi zutenean, baro igual kentzen azidea, adibidez. Mm-hmm. Edo DBH-en ja, bigarren eskuntzan, teknologia uste osala, teknologiako arloan, proiektu batiteko eskatzen zieten ikaslei ikarri mugikorra zein bideoa grabatu behar deu.
Uh-huh.
Orain ja ez, porkon jazta hain normala danak eukitzia, porka atzeratzen goaz, hori.
Uh-huh.
Orduan, pizkanak guesin gara sartu digitalizazioan, ez eto kurritzen ere, nire iritzi propio badakat horren inguruan, uh-huh. Baina ikutzen dian gaia dia, eta askotan gura esan eta kontra esana, ez?
Uh-huh.
Jo, gu nahi deu atzeratzia mugikorren erosketa, eta erabilera pizka kontrolatzia, eta beste alde batetik, eskuntzatik dator, bum, eta nik uste dator, kopiapega bat indala, ez dala hor salto kualitatibo bat eman mm-hmm. papeletik ordenagailua, eta orduan ez kestaka.
Bai, digitalizazioa buruz nahi dugu irratxa jontan ere itzegin, hor pendiente daukagu ba beste
elkarrizketa
bat ere, nik uste lotuta daudenak eta eragiten dutena bata besteari.
Baita ere, mm-hmm. Zadilez digitalizazioan, ez dakit zure aurrak duten, baina inglesa o matematika, zu gogoratzen zara matematika iten zenduan, ariketa bat, ondo iten zenduan ean ze pasatzen zen? Irakasleak zerbait esaten zizun, zeo ze idazten dizizun ariketa horren onduan?
Ba, tik bat,
ez da?
Ondo zegoela, vale. Zuzen, edo vale. Normalian bestia aldeko izatez.
Bueno, igual, baina tika edo bestia, ez?
Bai.
Oin aplikazio hoietan segertatzen da, ariketa ondo iten du, eta txalua, konfetia,
bai, es, sari bat bezala.
Saria, baina estaka netzako, estaka, nola esan, estago erregulatu, estaka nola esan, gehiegizkoa da, gehiegizkoa da. Eta horrek ere dopamina sortzen du. Nik harik eta ondo iten dut, txapli, o sea, txapliuak, txaluak, eta...
Ba, igual ikasi baino zua sariketa ondo itea, igual sari baten truke.
Bai, orduan hor, uf, nik uste delikagoa dala gai hori, bai.
Bueno, ahiga mugikorren inguruan, mugikorrak, aurrak, digitalizazioa dena elkar nahazte zaigu. Esan dezu, behatzi urtetik, ba hori, ama lau urtera, ez?
Ama sei
hori atebehatxera nio ematen aizeala ikastaroak. Nundik aizea ematen, edo ze,
ba, gehien,
ze aizea ikusten ere, ze hori ere. Ez da egit alderi dagoen herria handiagoak, txikiagoak.
Egoten dia aldiak, bai, egoten dia. Gipuzkoa mailan, gehien Gipuzkoa mailan, Bizkaian herri batzutan baita ere, Nafarroan ere, gero eta gehiago, bai, eta Araban Gasteizen bakarrik egon naiz,
bai, baina... Badaude herri batzuk, ez, Gasteiztik aparte uste
bai, eta... Bai, badaude, batzu badaude, bai, baina nien ez egon bertan, baina Gipuzkoan gehien bat, eta zikusten nahi naizen, ba...
Etxigarria da, panorama... Gogorra izango da, ez?
Leku batzutan eta adin batzuetan, bai. Gertatu zitzaiten, instituto baten, 16 urteko neska bat, gelan parte hartzen oso ondo, fundamentu, bere iritzia ematen zuen, baina fundamentuak ino, bueno, ondo, ez? Eta lako baten, ja, klasia, ja, bukat, 15 minutu faltasean bukatzeko, eta ikusten nun burua holan beraka.
Tak.
Digo, no puede ser. Bai. Ja, mugikorra egu zitzaiten, eta bukaeran zeon, jun intzan da mugikorrakin zeon. Da, ostras, benetan, ez eske amarekin bilera dakat eta tutoriakin elkartu behar deu, eta amak bialdu di WhatsAppat, gogoratzeko, portiz pizka despistatua naiz.
Justifikatua, ja.
Bai, eta normala da, eta onduan zeuden ikasle guztiak koru aiten. Bai, eske, mire, normala da hori, normala da, abai, eh? Gela orduetan gurasoa bialtzia WhatsApp bat, eta zuek, espero zuek orentzutia, eta despistatua, oza, amasi urtekin, gogoratu inbehar dizu amak, bilera dakazuela, amasi urtekin, baina gaizki goaz.
Bai, alderatzen izan berko luke, ez?
Bai, eta zeikusten deten, ba... Beldur gabe biltzen diela interneten, eta nies daiz beldur salia, ez da gutxiago ere, baina...
Beldurra eta konsientzia hori da, ez?
Bai, hori da. Formakuntza asko behar da, eta lehenbize gurasoen gandik. Adibidez, sare sozialak ez dia umientzat. Sare sozialek minimo 13 urte behar dituzu deskargatzeko. Hori da, azteko, 13, eh? Nik igual gehiago jarriko nuke, baina bueno, 13. Baina 13tik berak... asko dabiltza sare sozialetan, eta ez da egokia beraientzako, ez da gutxiago ere. Eta bideo jokoekin ere ikusten dut, bataz beste, gela bakoitzean, hau lehen eskuntzan, bigarren eskuntzan ja lasaitu iten dia, ez dute horren beste jolazten, beste modu baten.
Beste joku batzuk edo.
Beste joku batzu, baina beste erabaten ere. Bai, baina lehen eskuntzan, daukot horre aurkezpenian, pantaila bat, bideo joko pila batekin, taldeka, jarrita, eta soratu iten dia umiak.
Zautzen dituzte, eh?
Baina, gelan, 4-5, 5-6, izango nuke 5-6 inguru, normalean mutiak izaten dia, gehienak, astoratu iten dia, urduri jartzen dia, jaik iten dia, Fortnite, agastak izer, eta horre piste izugarria ematen dia. Beste batzuk egoten dia, holan, lasai, da gurasoak danak, ikusten dute, da lasai. Baina, beste ume horiek urduri jartzen dira.
Pentsatzen dut, bideo joku horiek ere, violentziarekin, zerikusi, zuzen bat izan dezaketela, ez?
Bai, uneko larogoia saltzen, edo erabiltzen dira, uneko larogoia
violentua
dira. Bai. Eta ez da gauza bera, pelikula violento bat ikustia, gerra bat, hilketa bat ikustia, ba, hirugarren pertsona bezala, igual ez da lagokia din batzutan, edo zu protagonista izatia, eta zu protagonista izatia...
Hiltzen besteak, ez?
Hiltzen besteak, 7-8 ordu, azte buru baten. Osa, horre ere neurria, ez? Ni bideo jokoekin beti izaten dut, ba, alde batetik kontuan hartzeko, ba, zein dan adin gomendatua, hor tramparen bat ere badago, baina, bueno, zein dan... Joko bakoitza badaka jarrita, ez? Erizpide batzuen arabera, zein adin minimoa. Eta gero, gurasoen esku da ona da, zenba denbora ibiliko dian jokun hortan. Ez da gauza bera 7 ordu edo ordu bete ibiltzia. Eta gero, pista moduan gurasoei, esaten diet beti, bukatzeko momentu iristen danean, behatzeko beraien semealaben eslanda, erreakzio hori nolakoa da. Zaserratzia normala da. Frustrazio hori ikasin behar dute. Oin, kaskuak botatzia, omandua botatzia, edo bostikada paretari, olakorak ikusten badin badituzte esaten dut, hilabete bat bideo joko gabe. Punto, jazta, abstinentzia.
Bai,
Ikusi, bai. Osa, ikusten baldin badu, holan jokatzen dutela, hori ez da, ez da sanua. Mm-hmm. Ez da osasuntxua.
Mostu inberda hori.
Nik uste mostu inberdela. Baina argi eta garbi gainera, mm-hmm. Bai, bai, porque ez die onikiten. Mm-hmm. Eta instituto baten, ama, ez aurre san, LHC, amaika urte inguru. Mutiko bat galetu nien, ez? Zu badakizu emue batzuk kriston antxietateak inbizi dutela. Munduko osasun erakundiak ja gaixotasun ofizial moduan internet gaming disorder esaten du.
Bai,
bai, bai, ja gaixotasun ofizial bezala ikusten nahi delako zelako arazoa daun gazte batzuengan, ez? Eta esaten nien jo aur batzuk oso arazo potenteak ukitzen nahi dira bideojokoekin. Baina hemen Euskal Herrian idaki dala, ba bueno, iten deuna da ba igual kaskuak bota eta lehengo filanseo mutil bat. Uf, ni bota nitun da, zer ba puskatu inzian. Eta gurasoak zein zuten?
Beste aterosi.
Beste aterosi. Eta ez bakarrik bestatzen gero, si? Eta irrompibles. Zelan irrompibles? Bada, mina, inbitu, amen daskat! Irekitzen du motxila.
Estos diamantes gozak.
Ola, flexible, ez elazta gize, no puedo ser. O sea, orduan, kasu barriten duzu, baina, nire negar guri ematen ditorre.
Bai, bai, bai.
Ez da, gurasoet, gura hori da. Gurasoan nun daude. Nik uste igual bai dala, nik, oza, ez den nahi ez da ere... inorre paitzia nahi, bai, ojo horrekin, Ze azkenian gu heldu bezala ni 47 urte dazkat. Eta heldu zaigu guzti hau, ba, olatu ba bezala, beti izaten dut, olatu ba bezala, rau.
Ez ginen prestatuak.
Ez da ere, gutxiago ere. Eta ez gara gelditu, ez da ere. Nola kudatuko deu, zintzu di arauak, o... Este, o sea, dizan da
gana. Arazoa gainean etorri zaigunean, dekusten nahi ganean gure seme alabaek, ba, dabiltzala, ba, hoxe, ez, kaskoa botatzen eta antxietate horrekin.
Dana oso azkar etorri zaigu. Ba, ni goratzen naiz, mobilak azizian ean, lotxa ematen zigula eta bestietaz barreiten genduan. Bituri mobilakin. Eta gero, bapatean dano mugiko bat esku artean, boligrafoa bezala esaten nik. Oso, ba, analizatu indien gauza bada, ez digu garrantzia da. Nik uste dut, inpadala garaia, pixka gelditzeko da, ostras, zera bilera iten nahi naiz ni.
Ez da berandu, oraindik.
Ez, nik uste dut ez. Baina guraso, klabe gurasoen gandau, ez dakat inungo zelan. Ez eskolak, ez umia, gurasoak. Txiki-txikitatik, itzaldi batzuk emate ditut, HH, LH bat bi gurasoentzako. Pantailen inguruan. Pantailen presentzia bereien bizitzetan.
Osea, ez mugikorra bakarrik.
Pantailak.
Claro, claro, eske bai mugikorra seginan batez ere.
Bai, porque horiak igual gehien se mugikor propioa duten momentutikan claro. Erabilera handitzen da ikaragarri, ez? Baina pantailak
Telebista,
iPada, jatetxian edo etxian bazkaltzia pantaila bati behira. Egon nintzen Santa Lutxi ferianan Zumarragan, Arratzalean Legazpin egon nintzen itzaldi bat ematen. Eta bertan Legazpin ama batek esaten dut, jo, goizian egon naiz ferian ikusten, aurrekin jo naiz, eta ikusi dut ume bat ba, bi urte eskasek ikusitun, kotxezian.
Pantaila bera.
Katxarro bat, tramankulu bat pantaila mobilari engantzatzeko, eta mobilari behira. Ez ez denu, ostras.
Guraso lasai poteatzeko, edo, ez?
Joa, pentsaizu ferian, baidiak, oiluak, osea, oso erakargarria. Ume bat entzako oso erakargarria, eta pantaila behira. Orduan, hor kontzientzia falta ikusten nahi, ez? Nik uste dut importantia dela, gelditzia, pixka pentsatzea zerriten nahi garan, ez? Eta hume txikien kasuan etzako da, uf.
Telebista jartzearena?
Telebista, depende. Telebista Smart TV baldin bada eta YouTube. Aldezula
aukeratu, zunei desun zerbait.
Hor da honetzako. Klabia hor da, berak, ume txiki txikiak, beraiek aukeratzen hasten baldin badia YouTube, o Netflix, upal zeiz errekin. Ikasten duten, nahi dutena, nahi dutenian hartzen. Eta aspertzen hasten baldin badia, ez dakize kapitulo ikusten, ez dakize errena, bi segundo, aldatzen dute, beste bat. Eta hoitzen dira, beraiek nahi dutena, ja. Eukitzen. Eta hori da, menpekotasun hasia landatzen hasi gara horria. Gero, irakasliek, atxatxeko irakasliek esaten digute, eske, jo, nabaritzen da, aldaketa bat urte batzutik ona, leno, ipuima kontatzeko adin konkretu badakite beraiek, zenbat gutxi gora bera, zenbat aguantau dezaken ume bat, arreta hori da. Hori gutxitu dala ikaragarri. Osea, dana behar dute gainera oso bizuala dia, pantaiati behira, denbora guztian.
Bai, ipuin bat kontatzen, ez, irakurtzen izan zerbait kontatzen egotea eta hortan harreta jartzen egotea denbora batez.
Kostate zaie pila bat, behar dute irudia. Eta, klar, imaginatu, ez? Imaginatu.
Bai.
Mejor dicho.
Bai.
Zerbait kontatzen nahi dianean, zure irudimenean, ja zure pelikula montatzen duzu, eta hori asko kenduta, oza, behar dute ja hori ere jasotzia.
Bai, bestea zen, ba, ikusten duten horren ez da inoa esan baloreak edo ez da egit, ez? Ba, badaude ba, marrazki bizidun batzuk, ume guztiak ikusi dituztenak, eta ni askotan zalantza jartzen zait, ba, ze balore transmititzen ditu. Osa, ikustea edo ez, da ez da bai da bat, ikusten duena zer ikusi ere beste bat.
Noski baietz. Eta karo, badaude marrazki batzuk ez diala egokiak umeentzako, nesta marrazki bizidunak izan. Gure garean Simpson zan bezala, gaur egun ja igual pasata dago, baina El Asombroso Mundo de Gumball, ez dakit ezagutzen desun.
Entzait iritsuen
dugu. Neri bereziki oso originala iruditzen zait, baina me txikientzako ez da. Hor, HH-ko gurasoentzako jartzen deten aurkezpenian, jartzen dut 30 segundo pipi galtzaluze. Ezagutzen desu.
Ba, hori bai.
Bien. Eta beste alde batetik, 30 segundo El Maravilloso, El Asombroso Mundo de Gumball, ez? Eta zelako aldia da. Ritmo aldetik, izkera, irudiak, da bestia da, oza, orain egungo marrazki bizituna dia oso kaineruak, oso bai, estimulantiak, oso. Orduan, klaro, ume horiek asko...
Akzio pila bat.
Pila bat, bai. Eta zaratatxuak, eta ume horiek gero gelera doazte, eta irakasle normal batek, itzigiteko da, normal, aspertu iten dira, ez dute aguantatzen ezer. Orduan, karo, hor bere, eta hor egia esan Bob Esponja esan dukosu, ondalea urtia dia, guraso talde potente bat hasi izan jo estiala ume txikintzako marrazkiak eta beraien burua oso ondo garbitu zuten. Eske guk este usaltzen Bob Esponja 6 urteko ume batentzako, behatzetik gora, gutxi gora bera. Ta hor errua, bueno, bai, igual ez dut ikusi, osea, hor ere pizkat fijatu in barko gina ze tankerako marrazkia dauden, ez? Nigalde batetik bai eduki aldetik ze aria ikusten. Gero ja mugikor propioa dakabenean Rubius, Auron Play, Ibaianos, etcétera. Se va complicando un poco.
Joder.
Bai.
Bai. Orduan, gurasoi geratzen zaien aukerak, bai beraiek aurrena alduntzea kontziente izate arazo bat dagola, daukagula,
bai.
Jendarte bezala ja gizarten dagoen arazo bat dela.
Bai.
Guraso izatean ere arazo hori etorriko zaizula, orduan edo aurre egiten diozu edo beste aldera begiratu.
Bai.
Eta beste aldera begiratzeak ba agian arazo handiagoak eta bueno, ez dakit, baina pentsatzen dut honek ja fisikoki zein, ez esaten eriotzak, baina agian ere bai, baina bai ondorio larriak ekarri ditzakela, ez?
Osa, bai.
Ez dela brometako gauza bat.
Ez da gutxiago ere. Horre, anar, ez dakit ezagutzen desun, anar ayuda a la niñez y a la infancia, uste dela, fundazio bada, aterasun 2002-2002 amarkada hortako jasotzen zitun dei bat, telefono bat, deitzeko, suizidio ideiak baldin badazkazu, arazoa baldin badazkazu. Ta dei, jasotako dei oietatik buruan ez dakatzen bakia, pila bazian. Eta beraien ondorioetan agertzen da, ez? Beste faktore batzuk, por supuesto, badaudela, baina bat, internet dela, sare soziala diala. Sare sozialetan saltzen dan bizitza perfecto, maravilloso, grano eta ximurgabeko bizitza hori ez dala erreala, ez? Eta nerabioiek, azten nahi dian hoiek, dazkabe modelo batzuk, errealak estianak, eta hor, horti badatoz autoestima arazoak, depresio arazoak, autolesioak, hor ikusten dutena beraien bizitza estalako horrelakoa, ez? Orduan hor, badaude, kuadro potentiak, eta pandemiak ere, bere zeioa hor utzi du baita ere, ez? Azkenean,
ordu gehiago etxia, ordu gehiago
bai, eta azkenean, gizakiok soziala gara, eta kontaktua behar du beste pertsonekin, eta ez da gauza bera pertsona batekin zoze larria, o ez da gete eriotza familian okidezula, o ez da gauza bera WhatsApp, animo, WhatsApp baten jasotzia, edo elkarrekin
egotea,
besarkada bat ematia, negarritia, oza, desberdina da, orduan ikustot horre importantia dela. Bai.
Laguntza beharko luken norbaitek, ze aukera dauzka, ze bide dauzka, nora jodo dezake?
Laguntza se
aholku.
Bueno,
konturatzen dela bere umea ja, pues arrisku, ez dakit, asko ibiltzen dula edo bueno, hau landu nahi dula edo honen inguruan kontzientzia sortu zaiola, ez?
Nik uste garrantzitsua dela beti esaten dut komunikazio ireki bat edukitzeko gure semealekin beti. Eta gai hontan konkretuki nola heldu gurasoak garenok ez dakau referente bat, gugu txikiako gaztia ginean ezeolako, nik uste eta garrantzitsua dara, humiltasun guztiarekin bereikin hitz egitea, ze arrisku dauden erakustia, zein dan erabilera egoki bat, zein ez dan erabilera egoki bat, eta mugak jartzea. Muga jarrin behar dira, muga dira aurren eskubide bat. Mugak behar dituzte, eta gai hontan da oso-oso garrantzitsua. Txikia dianean bebai, baina hontan baita ere, porque beraien kabuz ez dira gai. Ni badakat guraso eskola batzutan bi talde desberdin dira. 17 eta 18 urteko gaztetxuak, bai? Baina 17, baina entzune, 17 eta 18 urtekin ja beraiek esaten dira, ama, oita, tori mugikorra, azterketa dakat bihar,
kendu jazu.
Ezin dut ikasi mugikorra onduan eukita, adibidez. Wow. Baina 17 eta 18 urtea.
Ba, oso...
Ulertzen, hor da...
Oso claro. Aldun dua iritzez edo, zera, gauza ausarta da.
Bai, amaika amabi urtekin, nik ez dakit zure kasua zein zan, baina nik asten nengoen, askostan aspertu iten ginen, komo ostras.
Zer,
ikasin behar zan, da, aspergarria zan.
Gutxitan gustatzez itza egon, bai.
Baina, claro, gaur egun zer dakabe, ba oso claro. Modu erraz baten, jo, bideo baten sartuko naiz, bideo joko baten sartuko naiz, nire lagunekin txateatuko dut, eta ja beste gauza baten da, orduan, hori kudatzea zaila da.
Kontzentratzea, ez, gauza batean.
Oso zaila da, oso zaila da. Orduan, guraso bezala, jo, daude... Artikulu pila bat interneten, nik ere itzaliak eskaintzen ditut, baina itzalietan iten deuna da, konpartitu baita ere. Bakoitzak ze esperientzia dazkan, eta itzegin asko, seme alabekin, hau ez tala tontakeri bat, osea, gauza potentia da, mugikor bat, tresna arriskutsu badala, eta oraindik ez daude preste erabiltzeko. Ematen ari gara gauza bat, oraindik preste ez daudena, nik hori argi dakat, gero eta argiago gainera.
Bai, nik uste hori nastutzen dela, ez? Ba, gaztaroan hori euki ez duten gurasoak, eta hori gabe jaioz diren gura, seme alabak, ez? Orduan,
bai.
Da, ba, hori generazioen talka bat, oituren talka bat.
Bai, eta hori naturala da, eh?
Eta askotan ere, ba, reflejoak, ez? Zure umearen eredua zein da, askotan zu zara, zure bere gurasoak dira, ez? Da, zu, bere gurasoak ikusten baitu, ba, telefonoakin denbora osoan, ba, zergatik esaten diazu nire zibiltzeko.
Hori da, bai, hor koherentzia bat, koherentzia behar.
Hora zin, berde, iskutuan ibili? Horreztak...
Ba, ikusin, berda. Hor da, bakoitza ze autu hartzen du, no? Ez dakit, bakoitza ikusin behar du hor nola jokatu, ez? Eta ni beti, itzalietan beti esaten dut, itzaldia ez da dila gelditu itzaldi solte baten, ez ala, hau da, bakoitzak erabaki bat hartzia. Mugikorra gabian, logelatik, kanpo, bat izaldik, iratzar gailu bezala ez erabili. Telebista ikusten ari begara, telebista ikusten ari gara mugikorra, fuera, jatorduetan, mugikorrik, ez. Osa, da, gauza pila bat inditzazkeunak.
Minimo batzuk bezala, ez jarri, eta pixkanak pausua.
Eta oiturak etxian, ez, ba, gabian, mugikor guztian, nunbaiten entxufatzen baldin baditugu, eta naturalikiten deun, umiak ikusten nahi dira, eta beraiek, bere mugikor propia dutenean, probatuko dute, noski, bai, ez, gelaren eman dezaket, ez tekizin berdet, ez, gabian, egon behar dute, ez. Nik uste garrantzitsuena dela bakoitza pixka eta osnarketa itzia horren inguruen haber ze erabilia iten ara.
Zertako dagoen prest ere, ze askotan
ere, baita ere,
norbere oiturak aldatu berditu gero eredu bat izan dadin, eta...
Baina hori guraso bezala gauza askotan, ez?
Bai, denean.
Frutan egin badu jatiak ukene fruta jamar.
Hori da,
olako gauza pila bat, bai? O parkera goazela umiakin, umia txikiago adazkabenak, ez? Umia hor jolaztian dabil parkean, gu mugikorrateatzen dugu? Zei urudidaka, amaria itari bilatzen dionean, mugikorrakin dago? Nila nasko arratzelde ziten dut. Eta iuntzian eltzen ez etxera, da biala badazkat. Eta duela urte batzuk, konturatzen nintzen, arratzelde guztian mugikorra ikusi gabe, etxeko atia zabaltzen unian, motxila alde baten, eta beste eskuan ekala mugikorra. Eta karo, ni ez naiz mediko de urgenzias, precisamente. Osa, imaginatu, WhatsAppoietan ez egola eser hilala bizikoa. Eta, karo, bila, alabak etortzen zitzaizkita, ama, ez dakiz, zeu ze kontatzea, ni sartzen zen mugikorra ibeira. Ez, nire erabakia izan zen, fuera, oza, ni etxen sartzen nahi zenean,
nire oida.
Gero, horrek ez du esan nahi, beraiek oheratzen zianean, ni mugikorra bilatzen ez nuen, oda, momentuak noski bai, baina pixkat goazen aukeratzera, eta netzako importantzia hori jatorduak, adibidez, familian iten ditugu noiek,
lagunekin, ikusten ditu nian, ba, gaztetxoak hor parkean pipa jaten da bakoitzak bere mogiakin, eta esaten honu, ezke, zuk esan desu nale, ez zeat elkarri begiratzen.
Keba, eta elkarrezketak berain artian, pasada bada. Hori galetzen die, guraso guztiei, porque aurkezpena lehenengo irudia hori da. Zeinek nahi duela bere semeala gola, inorre, nahi, ez du inorre, baina zekartza, danok hortan erortzen garela. Eta astu iten zaigu, zesaten gozke, miren, zue gizartian kontrazoa, azte, gizartia zein da. Gu ez bagara, guk ez padu aldatzen, ba, bale, ba, horra guaz, baina niri kriston pene ematen dit, holan ikusten dituen umiak kalian, horretarako etxean geldituz, ez teka inungo zentzurik, baina guen.
Bai, azkenean, bagurasoen gandik hasi berko luke aldaketa horrek, hezkuntza sisteman ere, eman berko luke aldaketa bat, eta, bueno, ba, gero aldaketa horiek, agian, pues, ondoria, oza, jarripena izango dute, eta impregnatzen da, ez?
Bai, pixkanaka, bai, gero eta jende gehiago dago honekin keskatuta, eta gauzak iteko goguakin baita. Ez bakarrik eskatuta, ze batzuk keska horrekin gilitzen dira, baina etxita bezala, ez, zuek proposatzen desuena soramena da. Baina beste batzuk ez, beste konturatzen hasia dira, zerbait indaitekela.
Adibidez, barra irratia entzun, ez?
Adibidez.
Askotan konturatzen, ez? Ba, txikiakin irratia jarrita, pues, beste erabateko entretenimendua da, ipui bat daida kontatzen norbait, historia bat daida kontatzen, musika dago, eta bio gaude, jolasten edo, entzuten edo, eta ikusten dut imaginatzen.
Hori da gozada bat. Esatarien aurpegia imaginatzen dut. Zu! Gero ikusten dituz da, zer sorpresa, horako gozak edo gertatzen dira. Bai, bai, bai.
Bueno, miren, ordu beteagoaz, hemen berriketan, gustua gaude, baina bukatzen juteko, ez da egita ausnarketa orokor gisa, bai azpimarratu dugu, ez, baina jendarteko ohitura bat aldatzeko behar bat dago, edo mintzak kezka hori badago, eta hori nabaritzen aizia zu ere ematen dituzun itzaldi eta bestelakotan, ez da egin, mezu positibo bat, ero esperantzatxua, edo ilusionantea eman dezakegu agian izten juteko?
Dana, oso beltza izan da, eh? Sorriarte?
Ez, beltza da, nik uste berez, egoera, nik uste oso gordina dala.
Bai da. Ba, nik uste esperantza moduan argi eta garbi esan dugu, ez? Giltzarria guraso dakaula, hori argi dakat. Eta bigarrena, gurasoak elkartzen baldin bagara gauza asko egin daitezke. Taldean indarra netzako ezinbestekoa da. Eta hori testeatu deu, hau da, ikusin deu, gurasoak elkartuta gauza asko indetezkela. Lehenko, konpartitu bakoitzan dakan keskak, nola indezakegun, ez da mugikorra bai mugikorra ez bakarrik. Mugikorra dutenek nola erabili, nola eman mugikor hori, erabilera.
Barkatu, da horrekoan entzunitun guraso batzuk ados jartzen, noiz eman mugikorra. Ba, ez izateko bat bakarrik mugikorrik gabe, klasean, edo taldean, edo kuadrilan, edo...
Ba, hor zarautzen hasi ginen ikastolan bost guraso horren inguruan. Eta zaten guazen adostera gure hartzian atzeratze hori. Eta ez da bakarrik atzeratzea, baizik eta atzeratze hortan ibilbide bat itia. Osa, pedagogia bat in behar dako, ikasin behar du guraso lehenengo eta gero gure semealako baita ere. Nola erabili, ze arrisku daude, nola babestu arrisku etatik, muga jarri ezinbestekoa dira, guzti hori elkarrekin posible da. Eta gaur egunean, ba, DBH-2, DBH-3 inkluso atzeratu indeu, lehenengo erosketa hori, eta hori beste ikastetxe eta beste herri batzuetan ere atzeratzen doa. Orduan, atzeratze hortan, hausnarketa bat dakar baita ere. Ez da bakarrik atzeratze gutxa, bai, bizik eta zergatik, zertarako elkartu ingo gara, itzaldi bat ingo deo, edo kafe tertulia bat, edo hortik pasaduten gurasoak ekarri, eta nola bizi izan dezue, hori ere elkarrizketak erin izan ditugu, ez? Bizipen hortatik, lehenengo pertsona, jo, baguk, ez da gizematekin erosi genion, muga hoe jarri genituen, gero ikusi kontratu ginen, oza, esperientzia baina partekatzean. Edago klabia da gurasoak lehengo era pertsonalian ni zer erabilireiten nahi zen, zer nahi deten, zertara nao prest, eta bigarna guazen lekartza beste guraso batzuk. Enkusi, gu bezala asko daude, eta lehengo galdera horri, nahi dezu zure seme alaba, ateatzia eta hola negotia denak, inorrek ez du esaten baiet, inorrek. Gertatzen dena gero, bat erosten du, beste erosten du, da orduan, karo, beldurra da gurasoena, gure semealoa aparte gelitzia, edo azkena izatia. Porque gaur egun nera bie guztiak komunikatzen dira WhatsAppan bitartez.
Bai, ez enteratzia, noiz gehatu dian, edo ordu aldatu dala, edo leku aldatu dala.
Hori da, bai, bai.
Baina igual ere, arduraren zati bat ere, gurasoen gain jartzia, ez? Ba, inorrek ez du nahi horrelako umeak izatea, baina zer egiteko presaude horrelako ez izateko, ez esan, eske jendartea, eske kanpo influentzia, kanpoko influentziak eta etxetik hasten dala,
etxetik hasten da, bai gero egida guraso batzuk kontrolan beharra dutela eta hori beste kontu potente badan etzako ere kontrolatzia nun dauden seme alabak
eta horre zertan nahi dian
bai, baina donostiko mutiko bat, ama, ez amaika urtek ikusitan arek, bai, bai, nire amak, eske jakin bardu GPS-e aktibatuta dakan nire mugikorran, eta ardua jakin bardu momentu non dagoen. Danik, hori egokia, osasuntxua lehutze zaizue. Eta LH bost baten, ba, gehienak baiezkoa esaten dute, eh? Normaltzat jotzen dute, bere gurasoak kontrolatzen nun dauden. Osa, osasuntxua esela, holan badakiten nun nabilen. Baina mutiko horrek, esaten zuen, eskenik mugikorra eslagatzen du parkian zulo baten sartu. Eta gero juten da nahi duen lekura. Da nera malasai dena, eta nire bai. Baina, kontrolan anetzak oso importantia da, eh? Hori igual beste,
bai,
beste bumaterako.
Da, bai, bai.
Bai, un temazo, bai.
Bai. Bueno, ba, miren, hemen utziko dugu.
Osondo.
Ikusi dezun bezala, luzeako ematen du gaiak, ba, daki, eta, eta nik uste ikastu urtontan, agian izango dula berriro aukera elkarrekin noteko.
Osondo.
Placer bat, mila eskerretortzagatik.
Zuei.
Eta besarka hondi bat.
Berdin, eskerrik asko.
Bueno, ba, hortxe izan dezue, Miriam Rosekin izan dako elkarrizketa hori, umeak eta mugikorrak, umeak eta pantaiak, zer egin daukan, benetan interesgarria eta mamitsua. Eta, bueno, honen beste zagurtzen hasiko gara, baina, ba, bueno, irratsaioa hasi dugun bezala, nahi dugu agurtu. Gure omenaldi xume hau eginez, gure lagun eta kide izan den Aritzi, Berasari, bagarko irratsaioa eskainiz. Eta bueno, ba, gustoko zuen abesti batekin, gustoko zuen talde batekin, agortuko gara, BAP taldearen Zelosamente Gordoa. Zan bezala, Iretzako Berasa, onlekuan ahola, seguru, bakakela irrati txiki bat hor, arraio irrati antzuteko. Besteik angabe gut atorren astean, segurasko itzuliko gera, oraindik ez ditugu programatu ba, gure jai egunak, oso kristauak gara eta aste santu ospatzeko gogo bizia daukagu prozesioan juteko. Eta horren arabera, ba, aurreatuko dizuegu. Beti bezala Mastodon gure sare librean. Gogoratu orain, amarretan, Kafe Espresso, Alabedi Irratiko irratsaio ba, berezi hori, ez? Euskal Preso Politikoak, espetxeak, eta umore beltza ustartzen dituen irratsaio izango duzula entzungai. Eta gure programazea, ba, bihar goizeko zazpiretan hasiko dela iparraldeko goiz berri irratsaioarekin. Besterik gabe, beti bezala gaiztuek izan eta alik eta onduen bizi eta besarkada bat urretxuko gure lagun guztiei, Berasan familiari eta atzo ba, elkartu ginen jende guztiari. Aupa zuek eta auparitz.